Бишкекте таңкы саат 7 үн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Кутман таңыңыз менен. Бишкекте Ак Уй алдындагы кечеки башыламандыкта жалпы 12 адам жабыркады.
Ал жерде ок деп айтканга болбойт. Кандайдыр бир ташпы жаракат кылып ичине кирип кеткенде сөөккө тийген эмес, сөөк кызга.
АКШда болсо президенттикке талапкерлердин алгачкы теледебаты башталууда.
Соң кайт өткөрүлгөн бириздөө мурдагы президент Жорж Бушка караганда Мит Роммини жек көргөн адамдар көп экенин көрсөткөн.
Кыргызстанда 8 айда 18 чыгарачы курман болду. Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка күндүн маанилүү макала баяндары сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 4 октябрь, бейшемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, облус соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалсак. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бишкекте 46 шаардык ички иштер башкармалыгынын күзөт кызматынан азаттыкка билдиришкендей, бүгүн түндө Бишкектин тынчтыгын милиция күчөтүлгөн тартипте кайтарды. Ага элдик кошунун 2000 чукулук жашлары кол кабыш кылды. 3 октябрь күнү Бишкекте Ак Уйдун алдында кум төралтын кенине байланышкан митинг болуп, аягында митингчилердин бир тобу Ак Үйгө кирүүгө аракет жасашкан. Аларды милиция кууп таркатып, натыйжада 10 чакты киши түрдүү жаракат алганы кабарланган эле. Түркия Сириядан чабуул болгондон кийин Сириянын айрым жерлерине сок курганын кабарлады. Сирия тараптан коңшулас Түркияга бомба атылып, 5 түрк жаранын абыт болгондон кийин түрк аскерлери Сириядагы айрым жерлерге чабуул койгон. Бул тууралуу кечээ кечинде Түркиянын өкмөтү кабарлады. Түркиянын вице-премьер министри Булет Аренч. Түркияга чабуул болду жана анын жарандары андан көз жумду. Буга сөзсүз иралык мыйзамдарга ылайык жооп болот. Биз НАТОнун мүчөсүбүз жана Альянстын мыйзамдарына ылайык анын мүчөлөрүнүн бирине чабуул болсо, ага жооп берилет. Биз азыркы жерибиз келип, эч нерсени көрбөй кала тургандай абалда эмеспиз. Бирок өзүбүздүн мекенибизге сокку болуп, элибиз өлүп жатса, өз укугубузду коргойбуз, деди Аренч. Шаршембиде Түркиянын Акчакли айылында бир үйгө бомба түшүп, бир аял жана анын 4 жаш баласы өлгөнү кабарланган. Түрк бийликтери бул боюнча НАТОдагы союздаштары жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш Пан Ги Мун менен сүйлөшкөн. НАТО болсо азыраан аскерлери чек арадагы абалга көз салып турушканын айтты. Вашингтондо мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Түркияга Сириядан угулган чабуулга өтө кейип турганын билдирди. Камчы Ташиев менен Садыр Жапаров 48 саатка камалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагында кармалышууда. Бул тууралуу Ташиевдин адвокаты Икрам Динайткулов журналисттерге билдирди. Анын айтымында Камчы Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен кармалган. Азырынча айып тагыла элек. Адвокат түндө Атажурт партиясынын лидерлерин суракка алуу процессине катышкан эле. Камчыбек Ташиев өзү болсо азаттыкка айткан сөзүндө төмөнкүлөрдү билдирди.
Эч кандай бийлик эч ким басып алган жок. Бул жерде эл бийликтегилерден сураганга милдеттүү. Бийликте отурган адамдар элге чыкпаса, эл өзү бийликке барат. Ал жерде эч ким эч нерсени сындырып, бүлдүрүп талкалаган жок, бирок эл бийликтегилер менен сүйлөшүүгө аракет жасады.
Деди Камчыбек Ташиев кармалганга чейин азаттыкка. 3 октябрда Кумтур Алтын кенине байланыштуу болгон митингде бийликти басып алуу аракет фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иштин алкагында 4 киши кармалып сурак берип жатканы кабарланган. Кечке жуук улуттук коопсуздук кызматкерлери митингдин уюштуруучулары Атажурт партиясынын лидерлери Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровду күч колдонуп, эч кандай чакыруу кагазсыз алып кетишкенин партиянын басмасөз кызматы азаттыкка билдирген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз катчысы Нурлан Токталиев бул окуя боюнча азырынча эч кандай маалымат бере албастыгын азаттыкка билдирди. Ташиевдин тарапкерлери бүгүн нааразылык акциясына чыгышмакчы. Бул тууралуу Кумтөрдү улутташтыруу штабынын башчысы Роза Нурматова журналисттерге билдирди. Анын айтымында күч кызматкерлери Камчы Ташиев менен Садыр Жапаровду кармоодо мыйзамсыз аракеттерди жасап күч колдонушкан. Роза Нурматова бүгүн булардын талапкерлери Ак Уйдун алдында нааразылык акциясына чыгышат деп кошумчалады. Ташиевди бошотуу талабы менен анын тарапкерлери Жалал Абадда митингге чыгары айтылууда. Бүгүн саат 11:00 облустук администрациянын алдында тынч митинг уюштурулат. Атажурт партиясынын облустагы ыйгарымы укуктуу өкүлү Рашид Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча митинг Ташиевдин кармалышына тынчсызданган элдин туш тараптан телефон чалып суранып жаткан өтүнүчү менен өткөрүлүүдө. Уюштуруучулар митингде ар кайсы жактан келген элге окуя чыны ич жүзүндө кандай болгонун айтып беришмекчи. Рашид Сулаймановдун айтымында митингде кечээ кармалгандарды бошотуу, Кумтөрдү улутташтырып мамлекетке кайтаруу тууралуу талаптар жыйынын катышуучулары тарабынан коюлушу ыктымал. Ушундай эле талап менен Ош облусунда да эл чогулуп жатканы кабарланууда. Бүгүн АКШда президентке талапкерлердин алгачкы дебаты өтөт. Президент Барак Обама жана тандашы Массачусетс штатынын мурдагы губернатору Митт Ромни алдыда шайлоо боюнча бүгүн алгачкы айтышка чыгышат. Бир нече ай эки талапкер тең өз алдынча шайлоо нөктүгүн өткөргөндөн кийин эми Денвер шаарында ичер алгачкы айтышууга чыгышы керек. Жалпысынан 90 өткө созулчу дебаттарда Обама менен Ромни 6 ноябрга чейин 3 жолу беттешет. Азырынча коом пикирин сурагандардын жыйынтыгына караганда, Обама өзүнүн атаандашынан бир аз алдыда баратат, бирок аналитиктер эгерде бүгүнкү дебаттар ровно активдүү чыкса, ортодогу боштукту кыскарта алат дешет. Тегеранда полиция менен демонстранттардын кагылышынан кийин борбордук базар жабылды. Окуяга күбө болгондор Рейтер жана АФП маалымат агенттиктерине айтышканына караганда, полиция соңку күндөрү улуттук валюта риалдын курсу кескин түшүп кеткенине нааразы болгон эл менен кагылыша кеткен. Иран акчасы өткөн аптадан бери өз баасынын 1/3 жоготкон эле. Бишкек шаардык иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин бөлүштүрүү бүгүн борбордук аянтта жүрөт. Бөлүштүрүү ала той аянтында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баштыгы Капар Батыркановдун катышуусу менен болот. Аталган башкармалыктан азаттыкка маалымдашкандай, борбор калада милиция бүгүн дагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Кубат.
Рахмат, Замир Кожобаева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдиринче 7 октябрга чейин Чүй облусунун айрым райондорунда, Талас районунун дыйканчылык аймактарында, Ысык Көл ойдумунун чыгышында, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде 0-3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүктүн жүрүшү мөмө жемиштерине казылып алынган жана жабылбаган картошко үчүн коркунучтуу. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар түшүшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 20 градус жылуу, Таласта 19 градус, Баткен облусунда 21 градус, Ош жана Жалал-Абад облустарында болсо 23, Ысык Көл облусунда 17 градус, Нарын аймагында 18 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Бишкекте дээрлик жаан чачын болбойт экен, күн ичинде аба 18-20 градуска чейин жылыйт. Кече Бишкектеги борбордук аянтта өткөн митингде чыккан жаңжалда 12 адам жабыркап ооруканаларга жеткирилгендиги кабарланууда. Алардын саламаттыгын билүү үчүн кабарчыбыз Санжи Туйтунова ооруканалар менен байланышты, анда анын баянына кулак түшөсөк.
Жогорку кеңеш жанында болгон ызы чуудан кийин улуттук дарылоо жана ден соолукту коргоо борборуна 30 жаштагы айым түшкөн. Борбордун баш дарыгери Марат Сагынбаевдин айтымында кыздын бутуна аянтта жүргөндө белгисиз зат тийген.
Саат 2:15 өткөндө бизге Саматова Жылдыз деген кыз келди, 30 жашта. Оң бутунда төмөн жагында точный ранасы бар экен, жаракаты. Ошол жерден кан агып, өз акыбалы жеңил эле. Андан кийин биз давлениясын көтөрүп, кан агып аткан жерин токтотуп, рентгенге тартып, азыр операция алып жатабыз. Анан операциядан кийин толук бөлүмдү айтып беребиз.
Марат Сагынбаев буга чейин ок тийиптир деген маалыматты тастыктаган жок.
Ал жерде ок деп айтканга болбойт. Инородный тело деп коет. Ошол кандайдыр бир ташпы жаракат кылып ичине кирип кеткен. Сөөккө тийген эмес, сөөк таза. Биздин клиникага ушул Саматова деген кыз гана кайрылды. Башка бир да жаран кайрылган жок.
Ал эми Бишкек шаарындагы номер 4-чү травматология жана ортопедия илимий борборуна жаракат алган 4 адам кайрылган. Алардын бири аял. Мындан бир аз мурда ал ок жеп доогдурга түштү деген маалымат чыккан. Аны борбордун жетекчиси Сабыр Жумабеков менен телефон аркылуу байланышканда төгүндөдү.
Бизге 4 жаран кайрылды. Биринчиси Акматова 62-чү жылы төрөлгөн экен. Жанагындай слепое кодта анда осколочный ранение болгон да жараталган. Эмне экенин биз тактап келишип жанагы киргендер резиновый мындай эмне чыкты да, резиновый пуля деп коет. Ошондой резиновый пуля чыкты баягы эмесине. Бутунан аны алып салдык, ранасын тигип койдук, үйүнө кетти. Мындан тышкары Касымгелдиев деген 26 жаштагы милициянын кызматкери ар кандай жанагындай ушуптар менен түштү да. Жанагындай жумшак эттерине терисине зала кеткен экен, ошондой менен ишке кайрылды. Андан тышкары Ырсалиев 26 жашта, Мамытбеков 24 жашта, булар дагы милициянын кызматкерлери. Буларга жанагындай мээси чайкалып калган да, сотрясение головного мозга деп коет, мээсини чайкалып калган. Ушундай, бирок булар дагы амбулаториялык түрдө жардам алып больницага жатпай кетишти.
Жабыркаган 7 адамдын арасында кош бойлуу келин дагы болгон. Ал эне жана баланын саламаттыгын коргоо борборуна жеткирилген. Аталган борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев келин азыр үйүнө чыгып кеткенин маалымдады.
4 жендерде Насирова деген 21 жаштагы Ош шаарынын тургуну, Ош шаарында жашаган тургунду алып келиптир. Ал келин кош бойлуу экен, 23-24 жумалык боюнда бар экен. Ошол Ала той аянтында прогулка кылып жүргөн экен. Ал митингге катышкан эмеспиз дейт, ошо туугандарыбыз менен агасы менен прогулка кылып жүргөн экен. Анан коркуп кетип, жана дүрбөлөңгөнчө коркуп кетип скорый чыгып жиберген экен да, анткени бойдон түшүп калабы деп суу кетип калдыбы депти да, бизге алып келип УЗИ аппаратына менен текшериштир биздин специалисттер. текшерип, эч кандай угроза жок, баланын жүрөгү жакшы согуп атат дейт ичиндеги наристенин. Роддомго калтырганга же ооруканага жаткырганга эч кандай показаниясы жок экен.
Мындан тышкары митингге катышкан саясатчылар да жабыркагандыгы тууралуу маалымат тараган, бирок аларды азырынча тастыктоо мүмкүн боло элек. Жарандардын саламаттыгына Азаттык да көз салып турат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинованын Азаттыкка айткан акыркы маалыматына караганда, нааразычылык акциясынын учурунда 12 киши жаракат алган. Алардын 9-у милиция кызматкери экендиги кабарланууда. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Обода Танказаттык Кыргызстанда 8 айда 18 чек арачы курман болду. Бул тууралуу 3 октябрда парламенттин жыйынында айтылды. Анда чек арада абал өтө оор экени, тезинен чара көрүү зарылдыгы да белгиленди. Бул жаатта дагы бир токтом кабыл алынды деп билдирет Эленора Бейшенбек кызы.
Чек арадагы кырдаал боюнча Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков баяндама жасады. Анын маалымдашынча, өкмөт парламенттин чек ара боюнча былтыр жазында кабыл алган токтомунун дээрлик көбүн аткарган эмес.
Кээ бир жетекчилердин шалакылыгын негизинде өз ишинин так аткарбаганы негизинде биздин токтомдун 20 бөлүкчөсүнөн 14 бөлүкчөсү аткарылган жок. Анын кесепети эмнеге алып келди, урматтуу коллегалар? 8 айдын ичинде 18 жоокер өлүмгө учурады. Бардыгы бол 416 аскер кызматчысы кызматтарынан шарттары начарлыгынан маселелерди чечилбеген негизинде өз арыздары менен кызматтарын таштап кетишти. Чек ара заставаларында чек араны толук көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүктөрү такыр жок. Же чектелген. Себеп дегенде айгаларда же аты жок, же эшеги жок, же төөсү жок, же мопеди жок, же велосипеди жок, же машинасы жок. Эгерде машинасы болсо, аларга КСМ жок.
Исаков учурда чек ара кызматынын каржылуу начар экенин белгиледи.
Транспорт расходуна 10% берилет бюджеттен, тамак ашына 20% тегерегинде, калгандары 15% тегерегинде деп. Демек, бүгүнкү күндө биз чек ара кызматты кармаган менен аларга толук кандуу чек араны кайтарганга өзүбүз мүмкүнчүлүк бербей жатпайбызбы? Жогорку кеңештин комитеттин чечимин ушунун баары жазылган болчу. Ушуларды камсыз кыласыңар, бюджетти мына кайсы булактан алганга да жазып берилген комитеттин чечими негизинде. Тилекке каршы андайлар жок. Мына ошонун кесепетинен чек ара посттордо өтө оор акыбал. Чек ара посттордо тургандар элде мына ушунун кесепетине элди тоной башташкан.
Жыйынга чакырылган вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев чын эле чек ара кызматы сураган каражат берилбей жатканын моюна алды.
Азыр чек аранын айлык маянасы коргоо министринин жана укук коргоо кызматкерлерине караганда бир кыйла төмөн экенин моюнга алабыз. Айырма 1,5 сомдон 5 000 сомго чейин жетет. Финансы министрлиги чек ара кызматкер жетекчилигин бир дагы өтүнүчүн бүгүнкү күндө белгилүү шарттарга байланыштуу аткарууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Жогорку кеңеш өкмөттү чек арага жетиштүү каражат бөлүүнү дагы милдеттендирген токтомго кабыл алды. Серепчилер бюджет таңсыктыгы чоң болуп турган чакта сураган акча берилип, абалдын жакын арада өзгөрүшүнө күмөн санап жатышат.
Кыргызымдын чек арасын кайтарам, биринчиден ат дегенди сагынам.
Кыргызстанда учурда чек ара аскери элита болуудан калган. Дагы бир жагдай, маселен, Баткендеги кыргыз чек арасын баткендиктер. Көлдөгүнү көлдүктөр, алиметтик аласта ошол жердин уландары кызмат өтөйт. Бул дагы каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрүлөт. Караколдогу чек ара аскерлердин саркери Кубат Жыйынбаев жоокерлердин сапаты начарлап баратканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол проблема болуп атат. Негизи биринчилерден болуп тандашыбыз керек, бирок эң акыркылардан болуп тандап алып жатабыз. Келген контингенттин арасында даже өзүнүн атын жаза албай калгандар да кездешилет. Бирок мындай болбош керек. Себеби дегенде бул чек ара кызматына өзгөчө отбор болуш керек. Себеби дегенде булар тоодо, шаардан алыс, өзгөчө жерлерде шарты катаал, например, кээ бирки заставалардын жолу начар, кээ бирки заставалардын свети жок. Ошол жерде кызмат өтөшөт. Билими, деңгээли жогоруда болуш керек. Себеби дегенде алар самостоятельно чек ара тилкесин кайтарууга курал алып күнүгө кызматка чыгышат.
Чек арада адамдын үрөйүн учурган соңку окуя август айынын аягында болду. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Эчкили таш бекетинде Балбай Кулбарак уулу аттуу чек арачы 4 кызматташын жана алардын биринин аялын атып өлтүргөн. Өзү эртеси колго түшүрүү учурунда окуп чыккан. Азыр бул окуя боюнча тергөө деле уланып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Азыр Бишкекте таңкы саат 7:15 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми Азаттыктын толкунунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Депутаттар Камчы Ташиев менен Садыр Жапаров 48 саатка камалды. Бишкекте 46-нч Түркия Сириядан чабуул болгондон кийин Сириянын айрым жерлерине сокку урганын кабарлады. Ал тапта Ташиевтин тарапкерлери бүгүн нааразылык акциясына чыга турганы да маалым болууда. Ошондой эле АКШда президенттикке талапкерлердин алгачкы дебаты ушул мүнөттөрдө башталууда. Тегеранда полиция менен демонстранттардын кагылышынан кийин борбордук базар жабылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин бөлүштүрүп бүгүн борбордук аянтта жүрөт. Ошондой эле бүгүн Чехиядагы парктардын бирине Анна Политковскаянын аты берилмекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Чөнтөк телефонунан Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Эми дүйнө коомчулугу көңүл бурган негизги окуяга кайрылмакчыбыз. Алдыда айтылгандай ушул сааттарда Колорадо штатындагы Денвер университетинин адемий залында президент Барак Обама жана Массачусетстин мурдагы губернатору Митт Ромни ортосундагы 1.5 сааттык теледебат жүрүдү. Бишкек убактысы боюнча 7:00 башталган сөз эрөөлүү 6-ноябрдагы шайлоого чейин АКШ президенттигине талапкерлер жалпы коомчулук алдында өткөрүүчү 3 телетаймаштын алгачкысы. Акыркы сурамжылоолор Обаманын колдоочулары көп экендигин көрсөтүүдө. Толугураак Амырбек Азамов айтып бермекчи.
Кайл Кондик Кошмо Штаттардын Вирджиния университетинин саясий изилдөөлөр борборунун талдоочусу. Ал президенттикке талапкерлердин теледебаты өтө маанилүү болгону менен тарыхый жактан алганда добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этпегенин айтат.
Ромни эч кандай чоң жаңылыштык кетирбейм деп өзүнө ишенүүсү зарыл. Ал балким президентти айрым бир каталарды кетиргенге түрткөнгө аракет кылышы мүмкүн. Дебаттардын практикалык мааниси боюнча анча-мынча суроолор бар. Бирок дебаттар календарда ири окуя экенин эске алганда, Ромни президенттик жарышта артта калгандыктан көп нерсени жасаганга үлгүрүшү абзел.
4 жыл мурда Барак Обама менен сенатор Джон Маккейн ортосундагы эрөөлдү 53 миллионго жакын адам көгүлтүр экрандан көргөн. Бүгүн түнкү эрөөлдө Ромни анын экономикалык планы президент Обаманыкына караганда мыкты экенине көпчүлүктү ишендирүүгө тийиш. Ага ошондой эле элге жылдыздуу көрүнүш үчүн өзүн дайыма жайдары, жөнөкөй кармашы жөндүү дешет америкалык саясаттануучулар. Анткени соңку айда өткөрүлгөн бир изилдөө мурдагы президент Жорж Бушка караганда Митт Ромнини жек көргөн адамдар көп экенин көрсөткөн. Ал эми Пью изилдөө борборунун сурамжылоосуна катышкандардын 64%ге жакыны Обама аларда ишеним жаратат дешсе, 43% Ромнини жакшы көрүү кыйын экенин айтышкан. Жакында Ромни акчалуу сүрөөнчүлөр менен жолугушууда өкмөттөн ар кандай жөлөк пул жана башка социалдык колдоо алып жүргөн адамдардын 47% эч качан өз өмүрү үчүн жоопкерчиликти жеке өзүнө албайт деп айтып жаткан видео тасма ачыкка чыгып кетти. Бул коомчулуктун бүйүрүн кызытып, элден ага болгон мамилесине бир кыйла тескери таасир этти. Ромни Республикачылар партиясынын праймериз шайлоосунда да сөзүнөн адашып осол болгон. Бир жолу ал: «Мен Кудай үчүн президенттикке ат салышуудамын. Менде мыйзамсыз жумушчуларым жок» деген мааниде сүйлөсө, башка бир ирет Техастын губернатору Рик Перрини: «Сен мен жөнүндө жалган маалымат айтканыңды далилдеп берем. Келе, $10,000 сайышалы. Далилдей албасам бул акчаны сен аласың» деп көпчүлүктү айран калтырган. Барак Обама оюн так, таамай жеткиликтүү түшүндүрө алганы менен эл алдындагы дебат кезде өзүн өзү жакшы контролдой албай, ичиндеги уйгутуйгу ойлору жүзүнө чыгып, атаандашынын сөзүнө териккенин жана нааразы болгонун билдирип коет. Серепчилердин айтымында Обамага азыр шайлоочуларды өткөн 4 жылда акыр аягына жеткире албаган иштерди аягына чыгарарын, өзгөчө АКШнын экономикасыны ордунан ишенимдүү козголтуп кетээрине ишендириш керек. Кайл Кондик мисалы сурамжылоодо Барак Обама атаандашы Митт Ромниден алдыда бараткандыктан ал 2008-жылкы теледебат кезиндегидей ээлерип кетпей, сыпайы жана кылдат болушу лазым деген пикирде. Америкалык серепчилердин сөзүнө караганда 90 мүнөттүк телеэрөөлдө демократ Барак Обама жана республикачыл Митт Ромни негизинен экономикалык маселелерди талкуулашат. Бирок телекөрүүчүлөр аларга суроо бере алышпайт. Келерки дебатта эки талапкерге каалаган адамдар суроо берсе болот. Соңку 3-телеэрөөл АКШнын тышкы саясатына арналат.
Ömürbek Азамул болду, эми биз бир саамдан кийин кайрадан жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Мурдагы социалдык өнөктүрүү министри Равшанбек Сабировдун сотунда ошол кездеги орун басары Гүлнара Дербишева да күбө катары сурак берди. Ошондой эле сотто Сабировдун жардамчысы Тахир Мырзахметов мурда берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып экс министрди актап сүйлөдү. Бирок мамлекеттик айыптоочу бала асроочу фирмаларды тандоодо Сабировдун күнөсүн далилдеген фактылар бар экенин кечээки соттук жараянда билдирди. Теманы кабарчыбыз Айылбек Бактыбаев улантат.
Бишкектин 1-май райондук сотунда экс-министр Равшанбек Сабировдун жардамчысы ушу тапта убактылуу кармоо жайында камалып турган Тахир Мырзахметов күбө катары сурак берди. Ал алгачкы берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, бул жолу Сабировду актап сүйлөдү. Тахир Мырзахметов 5-июлда иш кабинетинде италиялык фирманын өкүлү Айгүл Исмаиловадан 10,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган жана акчаны Сабировдун түздөн-түз көрсөтмөсү менен алганын билдирген. Ага чейинде 5,000 доллар пара өндүрүп министрге жеткиргенин алгачкы көрсөтмөсүндө айткан болчу. Ошондон кийин Равшанбек Сабировду болсо жардамчысынын билдирүүсүнө негиздеп камакка алышкан эле. Мырзахметов өзү тааныбаган адвокат Сабировго каршы далилдерди айтсаң бошоносуң деп айткан үчүн ошондой мазмундагы көрсөтмө бергем дейт.
Адвокат мага кирип, министр Сабировго каршы көрсөтмө берсең бошоносуң жана эч кандай жоопкерчиликке тартылбайсың деген. Мен ага ишенип баштагы көрсөтмөмдү ошондой кылып бергем.
Мырзахметовдун айтышынча, бала асыроочу италиялык фирманын өкүлү Айгүл Исмаиловадан болгону 5,000 доллар гана алып, калган суммадан баш тарткан. Ал кырдаалдан пайдаланып акча өндүрүп калууну көздөгөнүн, ага министрден эч кандай катышы жоктугун кошумчалады. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировго башкы прокуратура тарабынан ири өлчөмдө пара алган деген айып тагылып, 5-июлда камакка алынган болчу. 25-июлда соттун чечими менен анын баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылган эле. Мамлекеттик айып айыптоочу болсо экс-министр Равшанбек Сабировдун күнөөсү бар. Жардамчысынын жаңы көрсөтмөлөрү аны жоопкерчиликтен коргоп калбайт дейт. Прокурор Асаналы Иманбеков буларга токтолду.
Тергөө жүрүп аткан маалда 2 ай ар дайым ар бир суракта кандай болгонун жакшынакай кылып даана көрсөтүп атты. А бүгүнкү эле 2 айдан кийин бүгүн келип өзгөртүп калып атат. Эми бул мүмкүн бир жагынан өзүнүн жетекчисин коргоп калам деген ойдо болуп атышы мүмкүн. Экинчи жагынан кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетем деген ойдо болуп калышы мүмкүн. Бирок иштин материалдары боюнча алардын экөөнүн тең күнөөсү толук түрдө далилденген.
Сабировдун ошол кездеги орун басары Гүлнара Дербишева да ушундай эле айып менен, бирок башка факты боюнча 31-август күнү кармалып, учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу камоочу жайында кармалууда. Сабировдун сотунда Гүлнара Дербишева да күбө катары көрсөтмө берип жатып, бала асыроочу фирмаларды тандоодо экс-министр Равшанбек Сабировдун ролу кандай болгон, ал кайсы бир фирмага артыкчылык берип, жеке кызыкчылыгын көздөгөнбү деген суроолорго жооп берди. Ал өз сөзүндө экс-министрди айыптаганда, актаганда билдирүүлөрдү жасаган жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми маданият темасына кезек берсек, Италияда кыргыз сүрөткеринин көргөзмөсү ачылууда. Милан шаарындагы галереяда фотограф Илимжан, кечиресиздер, Алимжан Жорубаевдин Коммунизм мунарыгы деген көргөзмөсү жыл аягына чейин созулат. Лаура Булиани галереясындагы ачылыш салтанатынын алдында даректүү сүрөттөрдүн автору Жорубаев жана уюштуруучулар менен Жаңыл Жусупжан байланышты.
Италияда коммунисттер бар экени жакшы белгилүү, бирок коммунизм бул өлкөдө эч качан болгон эмес. Деген менен кыргызстандык сүрөткердин көргөзмөсүнө болгон кызыгуу албетте бир гана коммунизм менен түшүндүрүлбөсө керек. Көпчүлүктө дагы деле табышмак бойдон кала берип жаткан улуу жибек жолуна жана жалпы эле алыскы Борбор Азияга болгон ынтаа да бар. Алимжан Жоробековдун айтымында коммунизм мунарыгы сериясы Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин Бишкектин Борбордук аянтындагы алгачкы массалык намаздардын биринде тартылган сүрөттөрдөн башталган.
Мен где-то 90-жылы площадька барсам, о, чё намаз бар да, орозу, Курман байрамдан кийин намаз. Горып калдым да, как раз, мол, чалдар, памятник Ленина бар да, тияқты намаз окуп отурушкан эле. Шуның үчүн онда биринчи сүрөттү тартып кийин дагы бир айдан кийин дагы келдим. Экспозицияга буквально 1-2 сүрөт келди апрельский событиядан.
Деди Миландан Жорубаев Азаттыкка. Анда көргөзмөдө коюлган сүрөттөрдүн айрымдарын карап көрсөк. Бир сүрөттө күн бүркөө экенин көрөбүз. Өкмөттүк имараттын алдындагы аянтта кара чапан кийген тебетейчен, тумакчан эркектердин жүздөрү. Лениндин эстелиги алдындагы ал намаздан бери сүрөткер бул темага улам кайрылып отурган. Дагы башка сүрөттөрдө кайсы бир мечитте имамдардын алдында тескери карап намаз окуп жаткан кечээки эле советтик милиционерлерди. Кадимки эле көп кабат үйдүн батириндеги ашканадагы үстөлдө Владимир Ильич Лениндин башы ылдый каратылып коюлган портретин, нарынга бараткан жолдогу коммунизм деген бетондон жасалган жазуунун артынан көрүнүшүн көрөбүз. Көргөзмө өтүп жаткан Миландагы Лаура Булиан галереясында буга чейин Кыргызстандан Гүлнара Касмалиева, Муратбек Жумалиев, Марат Раимкулов, Казакстандан Саид Атабеков өңдөнгөн заманбап өнөр устаттарынын чыгармалары коюлган. Галереянын ээси Лаура Булиандан мен анын борбор азиялык заманбап көркөм өнөргө болгон кызыгуусунун себебин сурадым.
First of all, I'm since the inception of my gallery have started to work with Central Asian artists.
Мен борбор азиялык сүрөткерлер менен көптөн бери иштеп келатам. Менимче алар өтө таланттуу сүрөткерлер. Ошол эле убакта аларды батыштагы көркөм өнөр чөйрөсүндө биле беришпейт. Бул көрсөтмөдө Алимжан Жоробековдун сүрөттөрү аркылуу биз Кыргызстанда Советтер Союзу кыйрагандан кийинки тарыхый окуялардын күбөсү болобуз.
Мындай кызыктуу сүрөттөрдү жана алардын авторларын кантип табасыз?
First of all, I'm very well acknowledged with Victor Miziano, the curator.
Мен Виктор Мизиано деген көркөм өнөр кураторун жакшы билем. Ал борбор азиялык өнөрпоздорду Венециядагы 2 жылда бир өтүүчү биеннал көркөм өнөр жармакесинде көрүп калыптыр. Ал аркылуу 2006-2007 жылдарында мен борбор азиялыктар менен тааныштым. Бара-бара аларга кызыгуум артты. Владимир Куприянов, Вадим Фишкин, Анастасия Хорошилова сыяктуу орусиялык сүрөткерлер менен да ушундайча таанышып, көп жылдардан бери иштешип келатам.
Мындан бир канча убакыт мурда Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде коюлган көргөзмөдө инсталляциялардын биринде куурап калган бактын сөңгөгү колдонулган экен. Бул сөңгөктү көргөн бир көрөрман ушул жыгачка убал эмеспи деп ийнин куушурган эсимде, заманбап өнөр борбор Азияда көпчүлүккө түшүнүксүз оочодо калган көрүнүш эмеспи?
No, I have noticed that you know that I exhibited also, for example, Marat Raouf in my last.
Бул муунга жарашого дейм. Муну ушул жайда биздин галереяда Кыргызстандан Марат Раимкулов деген сүрөткердин көргөзмөсү болгондо байкадым. Улуу муун Советтер Союзу кулагандан кийинки идентитеттүүлүк маселесине көбүрөөк кызыгат. Көркөм өнөр аркылуу алар биз кимбиз деген суроого жооп издешет. Ал эми жаңы муун көбүрөөк глобалдашкан. Алар бийликтин маңызы, капитализмдин таасири деген сыяктуу проблемаларга кызыгышат. Бул биздин жашообузда күнүмдүк маселелер эмеспи? Ушул көз караштан алганда бул сүрөткерлер оочодо калган эмес, алар турмуштун кайнаган чордонунда жүргөн адамдар.
Демек, заманбап көркөм өнөр ээлери азыркы заманды анализдеп, бизге бул дүйнөнү түшүнүүгө көмөктөш болот турбайбы?
Yes, it's analyzing our world. That's the importance of contemporary art mostly. Yes.
Ооба, алар биздин жашоону анализдешет. Заманбап өнөрдүн мааниси ушунда. Биз бул өнөр аркылуу азыркы жашоонун күнгөй тескейин даанараак баамдайбыз. Коммунизм азыр жок, бирок мунарыгы калган. Алимжандын сүрөттөрүнөн биз күнүмдүк турмуштан, ошол мунарыктан коммунизмдин элесин көрө алабыз. Бул сүрөттөрдө күнүмдүк турмуштагы байкалбаган карама-каршылыктарды сезебиз. Алар биз өз турмушубуздун күбөсү болобуз.
Деп билдирди Италияда өтүп жаткан кыргызстандык сүрөткер Алимжан Жоробаевдин көргөзмөсүнөн галерея ээси Лаура Булиан. Көргөзмө 22-декабрга чейин созулмакчы, ошондуктан жыл аягына чейин Италияда болуп калсаңыз бул көргөзмөгө сөзсүз баш багыңыз. Эгер андай мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, Азаттык КГ сайтына кирсеңиз, бул көргөзмөдө коюлган айрым сүрөттөрдү, ошондой эле галереянын өзүнөн Алимжан Жоробеков жана башка кыргызстандык заманбап көркөм өнөр ээлеринин видеолорун көрүп, маектерин окуй аласыз.
Жаңыл Жусупжандын бул баяны Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусунун аягына чыгарууда. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан эле саат 8:00 амандашмакчымын. Саат 8:00 уктуруусунда кечээ Бишкектеги Ак Үй алдында болгон башаламандыктын бүгүнкү жаңырыгы, АКШда өтүп жаткан президенттик талапкерлердин дебаты тууралуу айтып беребиз. Саат 8:30 болсо Арайгөз Чарай уктуруус обого чыгарын эскертебиз. Анда Кыргызстандан нааразылык акциялары канткенде мыйзам жолуна түшөт деген суроо талкууга алынат. Андыктан саат 8:30 баштап Бишкектеги 31-61-63 телефону сиздин пикир үчүн иштей баштамакчы. Эскерте кетсек, обого чыккан баардык материалдарды, баяндарды, макалаларды Азаттык Шекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Шекит мобилдеген териңиз. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүлөрү уланат. Толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 4-октябрь, бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кечээ Кумтөр алтын кенин улутташтырууну талап кылган митингчилер Ак үйдү алууга аракет кылышты. Кыргызстанда митинг демонстрациялардын тынч өтүшү үчүн эмне кылуу зарыл? Алдыдагы берүүбүздө ошондой эле Грузиядагы парламенттик шайлоо темасына жана Азимбек Бекназаров менен маекке орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечээ Бишкектин Ала Тоо аянтында Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы коюлган митингде эл алдында чыгып сүйлөгөн Атажөт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев чогулгандарды бийликти алууга чакырып, бир нече киши Ак үйдү көздөй жөнөгөн. Тополоңдо бир нече киши жарадар болду. Бул окуяны комментарийлеп берүүнү өтүнүп, биз саясаттануучу Санжар Тажиматовго кайрылганбыз. Кумтөр маселеси көптөн бери эле улам козголуп келет, саясий кысымдын же соодалашуунун инструментине айланды десек болчудай. Бул жолу элдер чын ниети менен чыгыштыбы митингке, же кайра эле бул шылтоо болдубу?
Бүгүнкү болгон окуяда чыныгы бул жөнөкөй гана шылтоо болду деп эсептейм. Себеби буга чейинки болгон окуялардын баардыгын эгер биз тизмекке алып карай турган болсок, бул баягы парламенттин ичиндеги сыртында болуп жаткан баягы окуялардын баардыгы, мына Садыр Жапаровдун айланасында болуп жаткан окуялардын баарын эске алганда, бүгүнкү күндөгү болгон окуя бул шылтоо гана болду да, Кумтөр маселеси. А чынында бул жерде азыр чоң маселе, өтө чоң маселени мына Камчы Ташиев өзү көтөрүп кетти. Бул баягы конституциялык түзүлүшкө каршы мындай бир ойлор айтылды да. Демек белгилүү деңгээлде Кыргызстанда азыр конституцияны кайрадан баягындай карап чыгуу идеясын көтөргөн жана ага катуу киреше турган саясий күчтөрдүн пайда болуп калгандыгын биз мындай байкатырабыз да. Мына парламенттик президенттик башкаруу болуп атпайбы, ошол нерсени президенттик башкарууга өзгөртүүгө баштан айтып келген саясий күчтөр бар, ошолор бүгүнкү күндө активдешиши мүмкүн. Сүргөн кырдаалга байланыштуу.
Түшүнүктүү, бирок Камчыбек Ташиев парламенттин депутаты да, анан мыйзамдуу жолу бар да, ошол өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн жол жоболорун жакшы билет. Кандай дейсиз, депутат, саясатчы, мурда министр болуп турган мындай такшалган саясатчы десек болот, Ташиев бийликти кулатуу чакырыктары конституцияга каршы келерин, андай аракеттер үчүн сот жообуна тартуу каралганын жакшы эле билип туруп, эмне үчүн ошондой кадамга барды деп ойлойсуз?
Эми өзүңүз да билгендей, мына Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында биз конституцияны канча жолу өзгөрттүк? Башкача айтканда, конституция бир мындай бир саясий инструментке айланды да, ошонун айланасында баардык нерсе боло турган. Бүгүнкү күндө баягы 2020 жылга чейин мораторий жарыяланса дагы, ошого карабастан ушул баягы конституцияга каршы ушундай иштер жүргүзүлүп жатат да. Демек дагы деле болсо Кыргызстанда баягындай конституциянын айланасында баягындай бир өзгөрүүлөргө алып барат деген никеним бар экен да. Мындайча алып караганда, конструктивдүү идеялардын конкуренциясынын жоктугунан ушул окуялар болуп жатат деп ойлойм. Парламенттен сыртка чыгып кетти. Парламенттин ичинде деле ушул дискуссиялар болсо болмок. Демек бүгүнкү күндө чоң бир кызыкчылык, конституцияны кайрадан карап чыгуу кызыкчылыгы бар саясий күчтөр пайда болду. Биз бирок, мен ойлойм, бүгүнкү күндө конституция иштеш керек. Кимде ким конституцияга каршы чыккан болсо, ал ошол конституциянын негизинде, мыйзамдын негизинде ошол өзүнүн баягы жазасын алыш керек. Ансыз болбойт. Биз дагы конституцияны кайрадан өзгөртө бере турган болсок, анда болбой калат.
Сиз ошо Ташиев ушул саясий жаңы, сиз айтып аткан жаңы саясий күчтүн өкүлү деп же лидери деп айта аласызбы?
Жок, бул жерде жалгыз гана Ташиев деп айтуу кыйын. Себеби бул жерде башка саясий күчтөр дагы бар. Мына бүтүн Кыргызстан партиясы дагы эле мурунку мурунку мезгилдерден эле ошол баш мыйзамды өзгөртүү, президенттик башкарууга баруу идеяларын айтып жүрөт. Мен ойлойм, бул жерде жалгыз гана ата журт же болсо, Канчата шейит айланасында эмес, башка дагы саясий күчтөр бар. Ушул конституцияны өзгөртүүгө мындай кызыккан адамдар.
Түшүнүктүү, ушул саясатчылар демекчи, ушул саясатчылардын жоопкерчилиги тууралуу сөз кылсак, биз азыр мен эфирдин алдында комментарийлерди карап чыктым. Албетте, негизги көйгөй десек болот, бул бизге тынчтык керек деп жазып атышат да, эми элдин көбү албетте саясаттан ташыйды, жактаган, каршы чыккандар да бар, бирок негизги каалоо тилек ушул тынчтык. Апрель окуясы кайгылуу, ошол эле маалда жакшы сабак болду деп ойлогондор албетте көп. Мына ошондо окуу чыккан акыркы адамдын тек жайы кечээ эле аныкталып отурат, жара бүтөлүп бүтө элек. Ошол эле маалда ушундай чакырык, элдер эмне үчүн ушондой эрчип барышат, кандай дейсиз?
Эми бул жерде митингке чыккан себеби, өзүңүздөр көрүп атасыз, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы экономикалык, социал экономикалык абал жакшы эмес. Бүгүнкү күндө муну ачык айтышыбыз керек. 2013-2014 жылдарга карата прогноздор өтө жакшы болуп атат. Анан ошондой баягындай акрократиялык баягындай талпаны мындай бир эчитип чыгуу бүгүнкү күндө Кыргызстанда өнөгөткө айланган да. Ал жерде бул жалпы Кыргызстандын элинин, же болбосо жалпы бир чоң саясий мындай күчтөрдүн ой пикири деп айтыш деле бул нерсени өтө кыйын. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң негизгиси конституциянын иштешин, ошол конституцияны биз коргоп калышыбыз керек. Ошол конституциянын негизинде 2020 жылга чейин биз конституцияга өзгөртүү киргизбей, ошол конституция менен жашашка үйрөнүшүбүз керек. Бул жаңы саясий маданият ошол жаңы конституция менен киргизилген. Ошол азыркы күндө белгилүү деңгээлде мындай бир сыноодон өтүп аткан мезгилде карасак дагы болот да. Себеби көрүп атасыздар, бул баягы парламенттин сыртына чыкты, ошондой элдин бир бөлүгүн ушул жерге мобилизациялоо аракеттер болот. Мунун баардыгы жаңы парламенттик парламентаризмдин маданиятын бүгүнкү күндө белгилүү деңгээлде калыптана албай кыйналып жаткан учур деп дагы караса да болот.
Кайра эле саясатчылардын жоопкерчилиги жөнүндө суроону кайталагым келет. Канчалык жоопкерчиликтүү ушул Ак Үйдү алууга, бийликти басып алууга чакырыктар?
Мен ойлойм, бул баягы өкүлчүлүк бийлик, өкүлчүлүк демократиянын өкүлү, жогорку кеңештердин депутаттары, буларда өтө чоң жоопкерчилик. Себеби электорат аларга ишенип добуш берген. Ошондуктан биринчи кезекте мамлекеттик түзүмгө каршы ойлордун айтылышы менин оюмча туура эмес. Ошол мыйзамдын негизинде эмне кылышыбыз керек? Анан жоопкерчилик, эң жогорку жоопкерчилик биринчи кезекте элдин тынчтыгы, конституциянын иштеши биринчи кезекте депутатта болуш керек.
Рахмат сизге. Биз менен байланышта талдоочу Санжар Тажиматов болду. Кыргызстанда өтүп жаткан митингдер эмне үчүн кээде башаламандык менен коштолот? Чогулуштарды мыйзам чегинде өткөрүү үчүн эмне кылыш керек? Бул суроолорго Азаттыктын сурам жылоосуна катышкандар төмөнкүчө жооп беришти.
Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев:
бул катаал суроо. Бир жагы мурда шайлоо жолу менен бийликти алуу мүмкүн эмес болуп калган болчу. Азыр болсо ушундай шарт түзүлдү. Бирок эски үйрөнгөн адат менен кээ бирөөлөр баягы эски адатына салып ушул иштерди жасап атканы бүгүн абдан өкүнүчтүү. Өзгөрчүштүн, мыйзамдын диктатурасын орнотуш керек. Мен ойлойм, орундайт, бирок кичине инерция менен кетип атат да ушундай иштер. Эл колдобош керек. Эл, пожалуйста, программаңды алып кел, элге иште. Анан ошондой эле жакшы болуп атсаң, анан кийин биз колдоп беребиз деш керек.
Жогорку кеңештин депутаты, Атажурт фракциясынын мүчөсү Назира Нарматова:
тематикалуу түрдө ошол бир кайсы бир проблеманы чечүү максатында коомчулукка кайрылуу аркылуу жогорку бийлик органдарынын үнүнү жеткиргиси келген топтор болсо, алардын ушул уюштуруучулугуна жараша, өздөрүнүн койгонугой максаттарына жараша болот.
Кымбат Амир кызы, анткени азыр эл деген билбей калды да өздөрү кайсыл жака кеткенин. Бийликке да ишенбейт, эч кимге ишенбейт. Ошон үчүн алар элдин көздөгөнү башка, а митингини уюштургандардын көздөгөндөрү башка да. Анан биздин негизи мыйзамдуу эле болсо жакшы болмок, а бирок эми биз мыйзамга негизи баш ийбейбиз да, а биздин бийликтегилер өздөрү мыйзамды сакташпайт. Ошон үчүн
аты жөнүм Үсөнбаев Кадырбек. Өнөкөттөн эми элестетиңизчи, ошол бийлик, ошол азыркы отургандын бүт баары ошол 7 апрелде Отунбаев атама тийейин. Ушул булар эремизди алалы деп ята бейиттен карганышкан. Элди жыргатабыз, элди гүлдөтөбүз. Эмне кылды итогунда? 2 жылдын ичинде Hazır kança 30 milyard dolar menen som menen defisit otura atabız.
Эми жалпы элчин айтканда тынч эле деле чыгып келе жатат. Анан кийин орто жерден болуп кетип атпай. Баягы атайын уюштурганда эле жазабыз. А так основной масса жөнөлүп атат тынчтык эле митингге.
Атым Пазылбекова Таңсулуу. Ага көз карашым тескери. Ага каршымын. Тынчтык жолу менен бар жокту чечсе болот. Бардык нерсени жакшылык менен чечүүгө аракет кылыш керек. Анын үчүн аракет кылышыбыз керек баарыбыз эле. Бийликтерге.
İçki İşler Ministerliğinin basma söz katçısı Bakıt Siyitov.
Biz öyle olmuş, yani Kulay Bürsa bardığı mıyza meyin çeşişkekte. Bırak, osunda miting yol menen, çoğuluş yol menen, keçüge, osul yoldur menen özlerinin karamağarşılığın gösterdiği hareket kılgan ayrım toptor var. Bırak, bu mınday, maselenin mınday yol menen çeşüğünün dağı ruvak saati gelip bütöt de öyle ise sebeptekinde ömür boyu ile hoşunda yol menen çeşirge mümkün emes. Sebeptekinde ar bir tiki adam can hoşunda öyle hoşul aksiyalı bu iştiganlar bardığı tenin hoşu mizamdı yoğuru tutuş gerek. Eğer anday olu ötür olmasa anosulurgu katı çara görüş gerek. Buna bugünkü bulgun can hakkında başalamandıkları yol verip ağıydı basıp hareket kılgandardağı аз мыйзам чегинде буларга сөзсүз түрдө кескин катуу чараларды көрөбүз.
Сурам жылоону даярдаган кабарчыбыз Тимур Токтоналиев. Уктурубузду улантабыз. Грузияда парламенттик шайлоонун соңку жыйынтыгы чыгарылганы жатат. Президент Михаил Саакашвилинин партиясы парламенттик шайлоодо жеңилгени дароо эле моюнга алды. Муну менен ал өкүлү болгон саясий күч 2003 жылдагы Роза инкылабынан бери биринчи рет оппозицияга кетүүдө. Айрым байкоочулар Грузиянын азыркы шайлоосун президент Михаил Саакашвилинин өлкөсүнө калтырган мурасы катары да баалашууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Грузиянын келечектеги саясий багытына жол салган 1-октябрдагы шайлоонун алдында көптөр добуш берүү бурмалангандыгы боюнча дооматтар чыгат. Шайлоонун арты өз ара тирешүүлөргө, атүгүл кыйынчылыктарга алып барышы мүмкүн деп күтүшкөн эле. Ал эми президент Саакашвили партиясынын оппозицияга утулгандыгын тааныган учурду аздар эле элестетишкендей. Бирок 2003 жылдан кийин Грузияны постсоветтик саясий эволюциянын жаңы дооруна алып кирген грузин президенти жеңилгендигин жайдары мындай кырдаал менен элдешкендей маанайда кабыл алды.
Национал мудроба кададис оппозицияши полдорватлис монополеби вардебис революциис.
Бириккен улуттук кыймыл эми оппозициячыл партия болот. Грузиянын толук бир кылымдык тарыхындагы эң урунтуу учур Роза инкылабынын акыркы 8 жылдагы жетишкендиктери Грузиянын тарыхы үчүн маанилүү эле эмес. Бул жетишкендиктер Грузияны дүйнөнүн калган мамлекеттери үчүн маанилүү өлкөлөрдүн катарына кошту. Мен бул жетишкендиктер алдыдагы айларда, жылдарда кандай коркунучка кабыларына карабай аларды жок кылып салуу мүмкүн эместигине толук ишенем.
Мати Моспобар шеудзлебели.
Деген Саакашвили шайлоодо партиясы жеңилгендигин моюнга алган телекайрылуусунда алардын бирге келип жаткан грузин кыялы коалициясы менен көз карашы, багыттары караманча каршы экендигин кошумчалады. Эдерлик байкоочулар грузин шайлоосуна негизинен оң баа беришип, фундаменталдык эркиндиктерге карата туура мамиле жасалып жаткандыгын белгилешти. Грузин мыйзамдары боюнча Саакашвилинин экинчи президенттик мөөнөтү келерки жылы ал 45 жашка чыкканда бүтөт. Бирок айрым байкоочулар ал душманы орус президенти Путиндин 2008 жылдагы этикалык жактан талаштуу, бирок саясий жактан абдан эффективдүү ыкмасын колдонуп, президенттиктен премьер-министрдин ордуна көчүшү мүмкүн деп ойлошкон. Грузин конституциясына соңку рет киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык президенттин ыйгарым укуктарынын көбү премьер-министрге өтөт. Бул кызматка болсо эми шайлоодо жеңген грузин кыялы коалициясынын лидери миллиардер Бидзина Иванашвили талаптанууда. Ал шайлоодо жеңгендиги анык болгондон кийинки басма сөз жыйынында президент Михаил Саакашвилинин кызматтан мөөнөтүнөн мурда кетип, президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүшү туура болоруна токтолду. Мунун жүйөсү катары жаңы өкмөткө оппозиция турган президент менен бирге иштешүүнүн мүмкүн эместигин атады. Бирок ошол эле учурда Иванашвили атаандашы Саакашвилинин акыркы 8 жылдагы реформаларысыз дүйшөмбүдөгүдөй шайлоо өтүшү мүмкүн болмок эместигин моюнга алгандай болду.
Грузин эли улуу маданияттын, улуу кемеңгерлигин көргөздү. Баары эл жана өлкө муктаж болуп тургандай чечилди. Менимче Грузиянын тарыхында бүгүн кызыктуу өрнөк болду. Биздин узак тарыхыбызда биз өкмөтүбүздү шайлоо жолу менен алмаштырып жатабыз.
Деди Иванашвили. Саакашвилинин президенттик кызматтан кийинки пландары буга чейинде байкоштордун көңүлүн 2-3 ирет бурган. Башында реформачыл катары таанылган президент 2007-2011 жылдары өкмөткө каршы демонстрацияларды күч менен кууганда авторитаризмге ыктап бара жаткандыгы үчүн айыпталган. Кавказ өлкөмү боюнча америкалык эксперт Сванте Корнел грузин президентинин саясий болочогу тууралуу мындай дейт.
Сиз Миша Саакашвилини жакшы көрөсүзбү же жокпу, бул мааниге ээ эмес. Бирок менимче сиз аны саясатчы, саясий жаныбар катары баалабай койбооңуз керек. Ал саясий жактан абдан көрөгөч. Биз байкагандай, ал президенттик мезгилинде утур-утур жогорулап турду. Маселен, 2007 жылдагы тополоң жана кууп таркатуулардан кийин ал иш жүзүндө кызматтан чегинип, кайра шайлоо чакырды. Тобокелчиликке барып кайра шайланды. Андан кийин 2008 жылдагы согуштун соңунан аны сызып ташташкан эле. Ал оңолду, кайра ыңгайлашты. Эгер сиз коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарына көңүл бурсаңыз, ал согуштан кийинки 1-1.5 жылдагыдай популярдуулукка эч убакта жеткен эмес.
Деди талдоочу Корнел. Кавказ боюнча дагы бир эксперт Томас де Валда шайлоо алдындагы макалалардын биринде президенттин алгачкы жылдардагы чечкиндүү реформаларын, полицияны тазалагандыгын, коррупцияны азайткандыгын, чет элдик инвесторлорду көбөйткөндүгүн эске салып, эгер ал бийликтен азыр же жакын арада кетсе, тарыхтын Саакашвилиге чыгарылуучу өкүмү кыйла адилет болорун жазган. Айрым байкоочулардын баамында Саакашвилинин мурасы мындан аркы жараяндар аркылуу да байышы мүмкүн. Грузияда бийликтин бир саясий күчтөн экинчиге саясий жол менен өтүшү камсыздалды. Маселе эми бийликке жаң келип жаткан грузин кыялы коалициясы алдыда жетектөөчү саясий күч катары кармалып калар калбасында. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Саясатчы Азимбек Бекназаров 3 октябрда өкмөт үйүнө айланасында болгон окуя Кыргызстандагы коррупциялык схемалардын бетин ачкан, унчукпай коюуга укугум жок деп аталган жаңы китеби боюнча Азаттыкка маек курду. Аны сөзгө кабарчы Сайданбек Акматтуу уулу тарткан.
Азимбек мырза, мына бүгүнкү окуялардан баштасак, мына бүгүн өкмөт үйүнө кирүүгө аракет жасалды. Бул окуяны кандай баалайсыз?
Мен ойлойм, көңтөрүш, төңкөрүш аракеттер эмес, мунун болушунун себеби кумтөргө байланыштуу нерсе болуп атат. Чындыгында эле кумтөр Кыргызстандын ат уулдарынын бир жүрөгүндөгү жарага айланып атат. 300 тоннага жакын алтыныбыз Кыргызстанга бир кылдай да пайдасы жок, чет өлкөгө кетип калса кимдин гана жүрөгү оорубайт? Ошон үчүн мен ойлойм, мына ушул жүрөгү ооруй турган маселени көтөрүп, анан баягы эл алып келип, ушу эл менен чечебиз деген аракет болгондой болуп атат да. Бирок мен буга макул эмесмин, анткени мунун цивилизациялык жолу бар.
Кандай жол менен чечилиш керек кумтөр маселеси?
Мисалы ошол эле депутаттар кумтөр боюнча бардык түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу боюнча денонсация жөнүндө мыйзам долбоорун жазыш керек эле. Өткөндө жазында карашты, бирок денонсация жөнүндө маселе эмес, экологиялык ущерб, аны муну өзгөртүш керек деген маселе коюлду да. А түз эле денонсация жөнүндө маселе бышып калды бүгүн. Бардык келишимдерди жокко чыгарып турса, анан кийин камекосу болобу, сентерасы болобу келип туруп оңдоп биздин жаңы өкмөт менен сүйлөшөт эле. Буга бизде бардык мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби жаңы конституцияга ылайык кен байлыктары бул мамлекеттин гана менчиги, элдин гана кызыкчылыгында иштейт деген азыр кен байлыкка байланыштуу жобо өзгөрүлгөн 2010 жылкы конституцияга ылайык. Экинчи жолу референдум менен элге алып чыгалы, ушул маселени эл чечсинчи деген маселени кылып депутаттар референдум жөнүндө мыйзам жазып элге алып чыкса болот эле. Мен ишенет элем, 99% эл бул мамлекеттин менчигин өтсүн деген добуш берет.
Бирок Азимбек мырза, бул кумтөр маселесин мурунку жогорку кеңештен ратификациядан өтүп конституциялык сот тарабынан тастыкталып, эмки дагы бир жаңжал чыга турган болсо эл аралык арбитражда чечилет деп кыргыз өкмөтү моюн алган да милдеттен.
Кыргыз өкмөтү мына ушул жерде биздин мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек эле да. Негедир эл аралык арбитраж минтип коет, эл аралык сот минтип коет деп ошол жакты гана карап келатат. Ошол эле маселе мына ак кемеде деле ошентип келе жатышат. Орто елде мына 10 миллиондон ашык акчаны да төлөй турган болуп атат. А эл аралык сотко дагы болгон документтерди көтөрүп барып, ай мынакей, биздин конституция, башкы мыйзамыбызда бул элдин исключительный эмеси, мурдагы бийлик тарабынан бул коррупция аралашып кеткен деп туруп ошол эл аралык сотко далилдеп берсе, эл аралык сот деле башка чечим чыгармак. Мына ак кемеге барды, өкмөттөн бирөө бардыбы, бир документ алып бардыбы? 2005 жылы иш козголгон экен. Мына эниже деген Роскада болчу. Силерге ошол адам берип атат. Бул мурдагы бийлик менен биригип алып туруп, мына 14 миллион долларга акшын фальсификация менен ак кеменин баасын көтөрүп салган деген маселени эч ким айтпай жатпайбы? И кумтөрдүкүн деле ошол.
Айтпай жатканын себеби мына жогору жактан булар макулдашылганда.
Бул айтпай жатканы чет өлкөлүк ушул эл аралык деңгээлдеги ошол кумтөрдүн башында турган эл аралык деңгээлдеги жанагы аферисттер дейбизби, же жанагы калп эле инвестор болуп же мындай алып келген адамдар болобу, алар дүйнөлүк масштабтагы коррупциялык схемаларды жакшы билет. Кыргызстанга келип кимди алыш керек? Алар 3-4 жыл мурда көрөт. Бул жогорку кеңешке шайлоодо же президенттик шайлоодо муну колдойлу, азыр деле курчок илип коелу, шайлоону мынча акча берели деп давно ишти бүтүрүп койгон. Ошондуктан парламенттен өтпөй жаткандагы мына кече кумтөрдү карап атканда мен бир нерсеге таң калдым. Жаңы бийлик дагы, жаңы президент дагы, жаңы өкмөт дагы, коалициялык өкмөт дагы бир ооз ачпай койду.
Демек алар тигилердин илинчегине илинип калыптыр.
Мына ошондуктан бүгүн эл чыкканга, эл көчөгө чыкканга бир себеп болуп атканда ошондой болуп атат деле. Бүгүн эгерде президент, өкмөт мына Жантөрө Сатыбалдиев башында турган ушул маселе боюнча четко ачык элге жарыялап койсо мүмкүн эл чыкпай калат.
Жантөрө Сатыбалдиев айтып атпайбы, бул бузулбайт, улутташтырганга болбойт.
Ошол үчүн чыгып атат да.
Азимбек мырза, анда бүгүнкү мына китепке келсек, мына сиз Кыргызстанда коррупциялык схемалардын бетин ачкан билдирүүнү бир ай мурун жасаган элеңиз. Сиздин ушул ынкылапчыл пикирлеш болгон азыркы бийлик башындагылар тарабынан, башкы прокуратура тарабынан ага бир кандайдыр бир реакция болдубу?
Ошол реакция болбогондугуна байланыштуу мен унчукпай коюу укугум жок деп жылдын ушул жылдын башында азыркы президент коррупцияга каршы согуш ачканда жана кести түзүп ошондо пресса аркылуу ачык кат жөнөткөм, мондайдан баштайлы деп. Бирок бир жыл өттү, коррупцияга каршы күрөш бытовой коррупция менен гана күрөшүп атат. Бытовой коррупция менен бирөө кичине взятка алып коюптур деп, бирок мамлекетти ушул деңгээлге алып келген. Миллиондогон, миллиарддаган кредиттер бизге келбей сырттан эле башка жака которулуп кеткен фактылар боюнча, жок дегенде жана 2 тонна алтын Себекеге кеткени боюнча, же болбосо ушул кумтөр маселеси боюнча мурда эле козголгон кылмыш иштер жандандырылган жок да. Чоң коррупциялар, баягы саясий коррупциялар, баягы мыйзамдаштырылган коррупциялар, азыр мына эми коалициялык коррупцияларга жол ачылып атат дагы, элди баягы коомчулукту бытовой коррупциялар менен алак сатып, а бияктан чыныгы өлкөбүздү, мамлекетибизди, элибизди жакынчылыкка алып калган коррупция кыймылдабай турат.
Сиз ошол кыска болсо дагы бийликте турган убагыңызда ушул иштердин бири боюнча кылмыш ишин козгоп шектүүлөргө издөө жарыялаган белеңиз?
Да, эми билесиңер да, 2 революциядан кийин 100 ашык кылмыш козголгон. Бирок тагдырдын тамашасын карагыла, 2005 кийин мен 5 ай 19 күн иштедим, 2010 кийин Ибраев 5 ай 13 күн иштеди. Таң каласың. Ошол биз кеткенден кийин 2005 мен кеткенден кийин баардык кылмыштар тыптыйпыл болуп, арест салган объектилердин Бакиевдердин жакындарына пансионаттардан бөлүнүп кетсе, 2010 кийин дагы Ибраев кеткенден кийин ошол баягы 100 ашык кылмыштын бүгүнкү күнгө чейин дайыны чыкпайт. Мына арест салынган айрым объектилер мына мародер болуп кетиптир, кайра сатылып кетиптир, тияка кетип кетиптир, бияка кетиптир деп мисалы Киев көчөсүндөгү объектти айтып атпайбы? А мен бул жерде ушул китепке да киргиздим. Бул 12 августта иш козголуп арест салынган объект. Кылмыш иши козголгон, шаардык прокуратура козголгон. Анан кантип эле бул сатылып, кантип эле минтип кетип атат?
Ошол объекттерге эмне үчүн сиз мүчө болгон убактылуу өкмөт бардык ошол Бакиевдердин мүлкүн жана улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизген эмес?
Эми мындай да, улутташтырылган объектилерге биз мурда мамлекеттики болгон объектилерди гана улутташтыра алабыз, кайра мамлекетке ала алабыз. Анан жеке менчикте турган объектилерди биз улутташтыра албайбыз, ал через суд өтөт, конфискация болуш керек.
Азимбек мырза, мына бийлик жөнүндө сөз болуп калды, бийлик эски оорусун карматып калган жокпу? Кайрада мына Бишкек шаардык кеңешке шайлоо алдында Тулеевди камады, эми мына Садыр Жапаровдун үстүнөн кылмыш козголуп жатат. Баягы оппоненттерге ушул бийликтин найзасы бурулгандай болуп атат да көбүнчө.
Себеби президенттин айланасында кимдер отурат бүгүн? Революцияда келген адамдар отурабы? Ошол эле Акаев Бакиевдин айланасында жүргөн адамдар отурат да. Мен ошон үчүн президент Атамбаевга досум катары мына эскертип атам. Үчүнчү революцияга ушу айлананга жүргөн адамдар алып келет. Бул ушул революциялык жагдайга жол болсо ушундай акыбалга жанагы саясий оппоненттерине каршы иш токумай менен мисалы ушул китепте мен Түлеевди айттым. Бүгүн Түлеевди өзгөчө оор кылмыш ишти жасады деп камап атат. А Түлеевке 2010 жылы мен билгенден май айында иш козголгон. А 2012 жылга чейин эмне жаап койду? Ким жаап койду муну? Анан шайлоо көркү кеңештин алдындагы шайлоодо кайра муну менен кайра алып чыга койду. Мен ойлойм эртең көркү кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин Түлеевдин өзгөчө оор кылмыш иши анчалык оор эмес кылмыш экен деп эшикке чыгарылып жүрсө ошондо коррупция Түлеевди эмес Түлеевдин ишин жаңырткан адамдарды экен деп баа берилет.
Азимбек мырза, мына коррупциялык схемалар боюнча сөз улансак, азыркы кезде ошол сиз жазган схемалардын ичинен ошо мурдакы учурларда кайсы схемалар азыр сакталып турат? Кайсы тармактарда азыр ошол күчөп жатат?
Мыйзамдаштырылган коррупциялык схемалар катуу иштеп атат. Бул мыйзамдаштырылган коррупция деген ушул жанагы саясий иштерди через сот иш козготуу менен анан тийиштүү чечим алуу менен же болбосо кайсы бир адамды актатуу маселеси менен дароо сотко бердирип алат же өзүнүн бир коррупциялык максатына жетет да. Мисалы Мегакомдун иши 1.5 жылдан бери жатты дагы, өкүм чыгарарда азыр алып кетип калды кайра, башкы прокуратура алып кетип калды. 16 адам жоопко тартылган, а эмчи да алып кетип калды. Соттор мен билгенден уже чечим чыгарып өкүмдү эртең окуйбуз, ошол 58%ге тиешелүү 51% конфискация кылабыз деп турган убакта алып кетип калды. Мына мыйзамдаштырылган коррупция деп ушуну атайт. Андан башка бүгүнкү күндө коалициялык коррупция деген пайда болду. Бул мурда жок эле. Бул парламенттик башкаруу системасына келгенден бери бизде коалициялык коррупция пайда болду. Бул коалициялык коррупция коалиция менен иштебейт. Парламенттик көпчүлүк түзгөн фракциялар отура калат дагы, биринчи бийликтерди бөлөт, анан байлыктарды бөлөт, бүт кылыраткан нерселерди. Мына азыркы бүгүнкү күндө ушул коалициялык коррупциялык схема күчүндө туруп атат. Мына үчүнчү революцияга ушул коррупциялык схема алып келиши керек.
Жаңы конституция менен ушуну биз тандап албадык
бизби? Да, ушул. Бирок эми бул мындай болбош үчүн жолу бар да, мына цивилизациялык жолу бар. Раз 6-7-8% алган партияларда бул торг боло берет. Дүйнөлүк практикада ошондой. Ошон үчүн биз кайра дагыдан жаңыдан шайлоого барышыбыз керек дагы, бир партия жок дегенде 40% баягы депутаттардын мандатын ала турган акыбалга аракет кылышыбыз керек. Ошондо бир өкмөт болот, 5 жыл жооп берет, жок дегенде 3 жыл жооп берет эл алдында. Соодалашуу токтойт.
Рахмат.
Азимбек Бекназаров менен Айдамбек Акматуу уулу маектеште. Эми маданий тема. Эл аралык цирк өнөрпоздору Талас шаарында 10 күн бою оюн зоок тартуулап, айрыкча балдардын жарпын жазды. Совет мезгилинден бери Талас шаарында андай цирк бар эле экен. Мирбек Айтекеевдин репортажы.
Маймылдын 3 түрү, 5 метрлик питон жылан, кичинекей ат, кадимки Бразилия, АКШдан келген артисттер, маскара поздор, ат жалында оюн курган кыргыз жигиттери, оозунан от чыгарган чыгыш өнөрчүлөрү, мунун баары бир жумадан бери Талас шаарында. Цирк көргөзү 3 көч маянтка күнүгө 2 маал эл жык жыйма толуп, шаар кадимкидей шанга бөлөнүүдө. Ортодогу тыныгуу маалында мында келгендерге микрофон узаттым.
Атың ким?
Уран.
Цирк эмнеси жагып атат?
Ошоусу.
Маймылды ат менен чапкан жактыбы? Анан дагы?
Ошо, анан кийин жана кичинекей маймыл, кара маймыл, ошолор жакты.
Циркке балдарын алып келген Санжар Омушевдин айтымында, мындай цирк акыркы 20 жылдан бери Талас шаарына келген эмес.
Маанай абдан жакшы, анткени биздин кичинекей шаарыбызга момундай цирктар, момундай зоопарктар вообще келген эмес. Акыркы жолу мен билем, кичинекей кезимде СССР учурунда баргам да. А бул момундай циркти мен СССР кулагандан бери, Кыргыз Республикасы болгондон бери момундай келген эмес биринчи жолу. Абдан жакшы отуруп атабыз, клоундар чыгып атат, мынакей маймылдар жүрүп атат, понилер жүрүп атат. Негизи биздин балдарыбызга жагып атат анткени.
Ошол көчмө циркти кыргыз тектүү АКШнын жараны Райымбек Камбаров 2013 жылы уюштурган. Ал өзү дагы 37 жыл ушул тармакта эмгектенген экен. Алар оюн көргөзүп АКШ, Мексика, Канада жана мурунку постсоветтик республикалардын ичинен Кыргызстанга гастролдошот экен.
Данный момент талас мы выявили, очень любит цирк.
Азыркы учурда талас циркти жакшы көрөрүн билдик. Буга чейин Кыргызстандагы Каравалта, Каракол, Кызылкыя, Жалал-Абад шаарлары искусствонун бул түрүн жактыраарын байкаганбыз. Эми мен ишеничтүү түрдө таласты дагы аталган шаарлардын катарына
кошуп алам. Города вот подключился, теперь я могу уверенно сказать, талас тоже любит цирк.
Ошентип бир жумага созулган шаңдуу салтанат кечээ аяктады. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.